Кисили.
4 февраль көнне Уфадағы һәм республиканың тағын бірнеше шәһәрендә урам җыеннары үтәчәк. Уфадағы бер митингтә әлеге премьер-министр Владимир Путинга каршы булучылар җыелса, икенчесендә аны яклаучылар булачак. Башка вакытларда капма-каршы фикердәге төркемнәр җыеннары Уфаның бер урынында, Ленин мәйданында булып, анда киеренкелек туа иде. Бу юлы ике җыен ике урында үтә. Путинга каршылар төркеменә Яблоко белән КПРФ иркәләре, шулай ук аларның торапдарлары керә, һәм алар башкала хакимияте каршындагы Ленин мәйданына җыела. Җәмгысе 500 кеше катнашачак дип гариза бирелгән. Алар яшьләр мәдәният сарайыннан Октябрь проспекты буйлап Ленин мәйданына кадәр киләчәкләрен һәм анда чыгышлар ясаячагын белдерә. Путинны яклаучылар исә шәһәрнең башка очындагы машина төзүчеләр мәдәният сарайы каршындагы мәйданга җыела. Алар урам җыены үткәрүне сорап язган гаризаларында 2-3 мең кеше җыелыр дип искәрткән. Анда күпчелеге машина төзүчеләр берләшмәсе эшчеләре һәм бюджет өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр чыгачак дип әйтелә. Җыенны бердәм Русия тарафдарлары оештыра. Ничек кенә булса да, Башкортстанда президент сайлаулар шумагына үтәр кебек. Сәясәт белгечләре биредә Владимир Путин беренче урында ук күпчелек тавышын җыячак дип фаразлый. Әлбәттә инде моңа төрле караш белдерелә. Кемнәрдер Путинның яңадан президент кәнәфиенә утыруын хупласа, башкалар моңа катгый каршы булуын белдерә. Уфадагы танылган галим, философия һәм социология фәннәре докторы Фәнил Файзуллин исә, кем генә президент булып сайланса да, илдәге вертикаль хакимият дилбегәсе бушатылырга һәм төбәкләргә күбрәк ирек бирелергә тиеш дип әйтә. Кадрлар әзерләү мәсьәләсенә карата да үз фикере бар Фәнил әфәнденең.
Президент буласаклы, премьер-министр буласаклы, или муниципаль органдарны етәксе буласаклы, ул ниндәйдер мәктәп үтергә тиеш. Кадрлар политикасы бездә бүген Россия илендә юк дисәк тә яңлыш булмас. Сораклы кешеләр күбрәк ниндәйдер кешеләрнең аерым ярдәме менән етәксе булып китәләр. Төрле этаптарны үтеп, төрле югарылыктарга етәкселек итеп, кешеләр, менә безнең етәкселәр үсергә тиеш. Ошы нәмәләрне билдәләмәһә, киләсәктә дә бу өлкәдә хаос булып каласа, бу бер. Икенчедән, бүген дәүләт думасында күпме спортсмен һәм күпме артистлар. Шуңа күрә бу кешеләрнең итле, яхшы киләсәктең социаль, экономик, политик үсештең нигезләрен белеп, закон яда алырлар микән? Менә ошондай әзерлек һәм булган депутаттар. Әмма ләкин ул кешеләрне халык күрһәтмәне. Аны аерым партиялар, ә партия тулыһынса түгел, ә партияның аерым кешеләре генә күрһәтү һәм ошо һуңгы списокны әйтү бер генә нисә кешедән тора бит. Депутаттар күп вакыт шундый күз сөйләп йөри башлыйлар. Мына мин мәктәпте ремонтларга ярдәм иттем, мин юл халырга ярдәм иттем. Депутатлардың эше юл халу, яисә мәктәп ремонтлай, закон ядырга тиешләр. Ошо закон кабул итергә тиешләр. Бөтә дөнья опытын нигезендә ул закондар язылырга тиеш. Менә шулай булса, безнең эшебез юлны юлдан китәсәк. Әгәр дә без конституциялы яңа президент килгән һайын конституцияны үзгәрә башлаһа, барһа, бездә бер вакытта ла илебездә стабиллек булмаясак. Ә президент килгән президент я 4 ел, я 6 елга үзгәртә икән, димәк, бунда үзгәрешләргә депутатлар иң беренче уга юл куймаска тиеш. Чөнки президент бүген ул конституциянең гаранты булып тора. Әйтәйек, Америка Кушма штатларында 200-дән артык ел конституцияна. Әмма ләкин унда кертелгән үзгәрешләр бармак белән генә ханарлык. Заманында безнең республикабызның инициативасы нигезендә федераль договор төзү юлына без әйләнеп кайтырга тиешбез. Әгәр дә ошо федераль договор бүген дә закон нигезендә, әгәр дә тормышка ашырса, без демократия принциптарында аклап каласакбыз. Әгәр дә ошо принциптарда булсак, димәк, безнең киләчәгебез бик мөшкел. Шуңа күрә без бүген вертикаль власты ныгытудан, әлбәттә, берни тиклем баш тарта тиешбез.
Шулай итеп, Русия президентын сайлауларга бер ай вакыт кына калып бара. Шушы ара эчендә республикада ниндидер киеренке хәлләр туу ихтималлыгы юк. Шулай да һәр фиркәнең Башкортстандагы бүлекләре вәкилләренең үзләренең намзәтләрен яклап сайлау алды эшчәнлеген киң җәелдерәчәгенә шик юк.